otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Čini mi se da je neizbježna dilema na prostorima Bosne i Hercegovine i posebno izražena o tome koliko je prava u politici, a koliko politike u pravu. Ne treba međutim posebno dokazivati da je politike u pravu možda i previše, o čemu u pravosudnoj BH praksi svjedoče brojni primjeri. Oni se prije svega odnose na procesuiranje ratnih zločina, ali i na druge sudske predmete koji imaju političku pozadinu. O nekim aspektima utjecaja političkih faktora na sudske odluke i procese danas u razgovoru sa gostom koji je poznat po otvorenosti i kada govori o najosjetljivijim temama. Moj sagovornik je dakle Krstan Simić, pravni ekspert, kako smo već navikli da ga predstavljamo, sada je ponovo i advokat, ali u svakom slučaju dugogodišnji akter političkih procesa u Bosni i Hercegovini. Gospodine Simić, dobar dan, dobrodošli na Talase radio.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima, nadam se da će biti zanimljivo. Najava tema je vrlo zanimljiva.
Pa evo da krenemo s jednim možda od složenijih, a ujedno i aktuelnih pitanja, kao što je slučaj generala Đukića. Sutra se o tome raspravlja i pred Višim sudom u Beogradu, i to po zahtjevu Ministarstva pravde BiH, o priznanju pravosnažnosti presude generalu Đukiću. Evo, mora li ovaj sud automatski ovjeriti postojeću presudu, kao što se očekuje s jedne strane, i kako uopšte mogu biti pravne posljedice sutrašnjeg ročišta, pogotovo da povučete paralelu između možda slučaja Ilije Jurišića, ako sam u pravu da ta dva slučaja pred ovim sudom imaju i sličnosti?
Pa prije svega, dobro ste postavili pitanje da bi naši slušaoci mogli vidjeti o kakvoj vrsti postupka se radi. Jer i mediji su ograničeni sa sekundama, sa redovima, i kada se i da izjava vezana za ovaj postupak, njegovu vrstu, načina koji se vodi, vrlo često mediji iščupaju samo nekakav fragment, tako da slušaoci nemaju uvid u jednu cjelinu kako bi mogli razumjeti šta se događa sutra i šta će događati ovih dana. Naime, svima je poznato da je Bosna i Hercegovina zaključila međudržavni sporazum sa Srbijom o pružanju međusobne pravne pomoći, koja podrazumijeva i da se omogući licima koji su državljani Srbije, a osuđeni su u Bosni i Hercegovini, i obrnuto,
da to je na bazi
reciprociteta. Ugovorom je to rešeno, nije to reciprocitet. Mi stalno se podijelimo reciprocitet. Ugovorom je tačno rešeno šta se treba raditi, i prema tome general Đukić, koji je osuđen pravosnažno i već je izdržao gotovo trećinu kazne, je državljanin Srbije, otišao na liječenje i onda je odlučio da pokrene neke nove procese, pošto on uporno tvrdi da nije odgovoran za događaje na Kapiji, i sada se nalazi u toj fazi. Bosna i Hercegovina je reagovala onako kako je trebala i morala reagovati. Zatražila je od Srbije da Srbija izvrši priznanje presude, odnosno procijeni njenu validnost sa aspekta, i da general Đukić preostali dio sankcije i odleži, odnosno da se sankcija izvrši u Srbiji. Naravno, u Srbiji kao uređenoj zemlji, kao i svim ostalim zemljama, postoji zakon koji je regulisao tu materiju na koji se način radi. To je zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Znači, Srbija kad je dobila ovaj zahtjev, ona shodno ovom zakonu mora provesti proceduru, odlučiti o tom da li će priznati presudu, neće li priznati presudu, i ukoliko prizna presudu, Srbija tada upućuje generala Đukića na izdržavanje zatvorske kazne u neki od svojih kazneno-popravnih domova. Taj postupak je u fazi. Sutra je zakazano ročište. Inače, general Đukić ima tim advokata koji ga opslužuju s jedne strane, s druge strane je i tim savjetnika za balistiku velike kalibre i slično, se nalazi u bolnici. Mislim da će sutrašnje ročište biti odloženo, jer zaista sve ovo general Đukić teško nosi. Pogotovo su prošli jednu veliku fazu u rekonstrukciji ovog događaja, o čemu ćemo kasnije pričati. Prema tome, pretpostavljam i očekujem da će sutrašnje ročište biti zakazano. Pitali ste kakva je i procedura i šta se može očekivati. Zakon je tu vrlo precizan. Zakon je rekao koje uslove treba da se ispune da bi se mogao uopšte pokrenuti ovaj postupak, i sve uslove koje je zakon predvidio da se može pokrenuti postupak su prisutni u slučaju generala Đukića. Ovdje je ključno pitanje čime se i na koji način treba baviti Viši sud u Beogradu, sud za ratne zločine koji se bavio ovim predmetima slične vrste i koji se događali čak i u Bosni i Hercegovini, vidjeli ste suđenje ili Jurušiću. Sud je ovdje ograničen na presudu koja je doneta u Bosni i Hercegovini. Jedino ovlaštenje suda da u ovom momentu može promijeniti kaznu ukoliko utvrđena kazna nije konzistentna sa kaznenom politikom u Srbiji. Međutim, to nije praksa samo ovog zakona, to je praksa i drugih država, pa ću ja ilustrovati ukoliko bi došlo do umanjenja kazne, da se ne digne nekakva gužva i ona naša, evo ga, Srbi spašavaju Srbina, već jednostavno postoji praksa, na primjer, u Bosni i Hercegovini. Svi znamo nedavno slučaja poznatog doktora Ognjena Šimića iz Sarajeva. Njegov otac je bio također još poznatiji doktor u Sarajevu. I Ognjen Šimić je napustio Bosnu i Hercegovinu zbog ratnih dejstava, otišao u Rijeku. Naravno, tamo je vrlo rado dočekan kao dobar doktor, ali je imao jednu nesreću da je primio mito. I to primio mito od jedne poznate rukometašice. To je sve bila organizovana akcija MUP-a. On je uhapšen, suđen. Osuđen je u Rijeci na drastičnu kaznu od 8 godina zatvora. Tada je po žalbi Ognjena Šimića Vrhovni sud Hrvatske snizio tu kaznu na 5 godina. I Ognjen Šimić kao bivši državljan BiH je došao u Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo. Hrvatske vlasti su pokrenule isti postupak kao što je pokrenula sada Bosna u odnosu na generala Đukića. I provedena je procedura. Sud BiH koji je radio na tom postupku je prihvatio presudu da izvrši, i u tom momentu on je snizio kaznu Ognjenu Šimiću sa 5 na 2,5 godine. I Ognjen Šimić je izdržao samu kaznu 2,5 godine. Znači, ta praksa postoji i u tom pravcu se može razmišljati šta će biti. Ali ovdje ima puno složenih pitanja, pa bi ja možda da naše građane upoznam. Uz to što sud će se baviti kaznom i da ima mogućnost da je čak umanji, s tim što nema mogućnost da izrekne strožiju kaznu od one kazne, to je čak striktno predviđeno u samom ugovoru, sud ima i mogućnosti da razmatra i presudu sa aspekta povrede prava na pravično suđenje. Član 63, stav 1.4, predviđa ako nisu bile ispunjene pretpostavke pravičnog suđenja. Upravo tim odbrane generala Đukića će se upravo shodno ovim zakonima baviti.
Je li fokus na to, kazne, na to?
Pa to je jedino što mi možemo. Na fokus je i na kazni i na ovoj odredbi. S tim što mi nalazimo da postoje brojni elementi da nije ispoštovano pravično, ili kako se to kaže u žargonu, fair suđenje u odnosu u postupku na generala Đukića. Koliko ima potrebe, mogu vam i ukazati na te ono na čemu ćemo mi insistirati kao povrede prava na pravično suđenje.
A mogu li nalazi stranih eksperata koji su vršeni u Nikincima, zaključci njihovi, značajnije uticati na promjenu eventualno ove presude o čemu govorite?
U Nikincima je izvršen jedan od najozbiljnijih, ja bih rekao, restruktivnih događaja, gdje je odbrana generala Đukića uz pomoć i vlasti iz Srbije napravila naselje Tuzlanske kapije. bukvalno naselje Tuzlanske kapije.
Jedan u razmjer 1:1.
U razmjer 1:1. I kada sam gledao te nalaze, bila je tu neka prodavnica Nika. Ona je bila široka 6.25, a ono uzidanje mi je promaklo 6.55. To je ta jedina odstupanja, eto tih, ne znam ni ja, nekoliko tih centimetara. I sve je to urađeno. Međutim, ja moram vaše slušalce upozoriti na činjenicu da rezultati koji su došli ne mogu i neće biti od uticaja na postupak pred sudom u Beogradu. Zašto? Sud u Beogradu se isključivo bavi presudom, povredama prava koja su bila, a ovo su događaji koji su urađeni kasnije, ali će se ovim događajima odbrana i naravno pravosuđe Bosne i Hercegovine morati baviti, suočite s tim nalazima, a o tom mogu i kasnije reći.
Vi ste se uključili, to znamo, da, u odbranu generala Đukića kao advokat. I upravo ta povreda prava, koliko se na tome može bazirati ovaj nastavak ovog procesa da se ospore neke okolnosti u kojima je donesena ta presuda?
Gledajte, ja sam, i dok nisam bio advokat, naravno, pomagao, savjetovao, imao kontakte sa sinom generala Đukića koji daje tu jedan veliki trud, jednu veliku energiju, jedno veliko zalaganje, i ja sa predmetom Đukića sam vrlo, vrlo dobro upoznat i sa stvarima koje su vezane. Naravno, kroz svoju dugu praksu, pa čak i položaje koje sam imao, ja se bavio i povredom prava na pravično suđenje. Ja moram reći da odbrana, a ja ću se baviti tim podneskom, ima veliki broj elemenata koji sasvim ozbiljno ukazuju da u odnosu na generala Đukića nije ispoštovano pravo, nije stvoreni uslovi za pravično suđenje.
Na primjer?
Ja ću vam ilustrovati one četiri stvari koje sam ja fokusirao, sa kojim bi ja podneskom prema sudu u Beogradu, a to ću raditi ovih dana, fokusirao i ukazao sudu da mora razmotriti te situacije. Prva situacija se odnosi na izricanje kazni. Istina, kaznu od 20 godina je na izvestan način uspostavio Ustavni sud u svojoj odluci, razmatrajući slučaj generala Đukića, a radi se o sljedećem. Svi vi znate dobro da je ukinuta smrtna kazna s jedne strane u našem pravnom sistemu, s druge strane da je Evropski sud za ljudska prava u presudi Damjanović-Mahtouf vrlo jasno rekao da je povoljniji stari zakon i da se ima primjenjivati. Međutim, Ustavni sud je u svojoj apelaciji, onda je to kasnije slijedio i sud BiH, napravio jednu, pod znacima navoda, gimnastiku koju mi je teško i razumjeti, teško je prihvatiti da ona može pravno egzistirati. Radi se o sljedećem. Po krivičnom zakonu koji je bio tada na stazi, predviđene su bile kazne. I tom prilikom su bile predviđene kazne zatvora minimalno 15 dana, maksimalno 15 godina. Istina, u dijelima za ratne zločine ili dijelima gdje je bila ratne zločine, bila je predviđena i mogućnost da se izrekne, gdje je bila izrečena smrtna kazna, bila je mogućnost, gdje je bila zapriječena smrtna kazna, bila je mogućnost da se izrekne kazna od 20 godina zatvora. Šta je uradio Ustavni sud? Ustavni sud je rekao, smrtna kazna jest ukinuta, ali ostaje zamjena. Ne, to je jedna kazna. Smrtna kazna, odnosno zamjena zatvora u trajanju od 20 godina. Ja sam apsolutno ubijeđen i držim da je tu Ustavni sud pogriješio i da je maksimalna kazna, govorimo o pretpostavci da je general Đukić kriv, mogla biti izrečena u trajanju od 15 godina. To je jedna od tih povreda gdje je povrijeđeno pravično suđenje, obzirom da je generalu Đukiću utvrđena kazna koja tada nije postojala u krivičnom sistemu od 20 godina. Znači, to je ta prva povreda koja će biti alternativno prezentirana i kao povreda prava na pravično suđenje s jedne strane, a bit će ukazano ukoliko bi sud BiH odlučio da, sud u Beogradu preispituje i smanji kaznu.
Da, viši sud. Da.
Viši sud. Pritom, kad smo već kod kazne, da završimo temu kazne, moram ukazati da u presudi generalu Đukiću ne postoji niti jedan element koji pokazuje da je sud BiH razmatrao olakšavajuće okolnosti i to predstavlja također povredno pravično suđenje, jer svaki osuđeni, kad mu se izriče kazna, treba da mu se cijene kako otežavajuće, tako olakšavajuće okolnosti, da se ukaže na olakšavajuće okolnosti ukoliko se izriče kazna, ali u svakom slučaju izostalo je bilo kako pominjanje. Znači, mi smatramo da je tu izvršena povreda, a podsjetit ću na praksu suda BiH u slučaju Glavaša iz Hrvatske, gdje sud u svojoj presudi, kad je priznao Glavašovu presudu, na izvestan način vrlo lijepo govori da je sud vršio i brižljivo cijenio sve okolnosti, uključujući i olakšavajući okolnosti. Prema tome, to je vezano za kaznu. Samo da završim za kaznu. U slučaju da bi sud, ostao na poziciji da zadrži presudu u Beogradu, onda mislim da bi u svakom slučaju kazna u odnosu na generala Đukića, znači po pretpostavom da ostane, a od drugih razloga ću kazati ponovo, bi morala biti manja za 7-8 godina. Oni pet koje nije mogao izreći i 2-3, jer ne možete izreći maksimalnu kaznu, pogotovo za jedno djelo koje je ipak, kad se uzme sa aspekta neke teoretske pozicije, urađeno sa eventualnim učinjenjem. Ali o tom potom, uglavnom, to je ta prva greška u kojoj bi bila. Gdje su povrede prava na pravično suđenje? Ima ih mali milion. Jedna od povreda koja se veže za sadašnju medijsku malo halabuku pod nacima navoda je pitanje veštača Berka Zečevića.
Da, on je, čini mi se, tu ključna osoba sad u daljem, bar u javnosti se tako. U stvari, njegovo vještačenje zaista sve teže izdržava objektivni sud javnosti. Pa,
vi ste u pravu. Ključni dokaz za osudu generala Novaka Đukića je bio nalaz i mišljenje vještaka Berka Zečevića.
Ali on sad, oprostite, vi ste čuli za njegovu izjavu gdje on čak sada tvrdi navodno da on i smatra da nije general Đukić naredio takvo granatiranje.
Zato ja sam vas malo preupozorio da mediji nanose, a ja pod nazvama navoda, štetu svojim istupom.
Evo da budemo korisni.
Da budete korisni.
Da nanesemo korist.
Tačno je. Da general Đukić nije naredio granatiranje, odnosno ispaljenje te granate prema optužnici, prema presudi. To nije posao Berka Zečevića. Berko Zečević se ne treba baviti tim, već Berko Zečević, da bi pravdao nekakav svoj nalaz i mišljenje, ide s tom tezom i sa to odjednom javnost primila kao ne. Nijednog momenta sud je poprimio da nema dokaza da je on to naredio. Znači, to je jedna floskula koja je izbačena. Međutim, gdje je problem vještačenja Berka Zečevića? Gdje je problem vještačenja? Pa da razdvojimo ta neka pitanja, ponovo pokušat ću vašu javnost da predočim, jer želim da slučaj generala Đukića bude slučaj na kome će se postići razuman konsenzus da svi, i Srbi, i Bošnjaci, i Hrvati, i svi građani Bosne i Hercegovine, žele da se utvrdi istina. Zašto? Na Tuzlanskoj kapi je poginuo 71 čovjek, 71 mladi čovjek. Prema optužnici je ranjeno preko 250 ljudi. Prema tome, to je zločin od koga se ježi koža svakom normalnom i razumnom čovjeku. Prema tome, svaki normalan i razuman čovjek treba težiti da se utvrdi istina o tom zločinu i da onaj ko je to uradio bude priveden pravdi, mada to neće pomoći žrtvama. Žrtve neće moći oživjeti. I u tom pravcu mi trebamo djelovati, da mi utvrdimo istinu. Ako se pokaže, eventualno u ponovljenom postupku, o čemu ćemo govoriti kasnije, da je general Đukić kriv, nek bude osuđen. Ako nije kriv, nek ne bude. Ali moramo naći nekoga ko je zavio u crno. Ja ću slobodno reći prije svega rodbinu i sve normalne ljude Bosne i Hercegovine sa zločinom na Novoj kapi, u Tuzlanskoj kapi. To je strašan zločin. Kod vještačenja, gdje su problemi suda? Ne Berka Zečevića. Mi govorimo o sudu. Berka Zečević uradio ono što je uradio. Uradio je onako kako je znao.
Nalaz koji
ili,
je onda
ili onako kako mu je neko šapnuo, on nije imao hrabrost da kaže ja to neću raditi, ja ću raditi struka. Ali to je drugo pitanje. U predmetu su rađena dva vještačenja. Vještačenje Berka Zečevića kao tužioca veštaka i bio je angažovan veštak odbrane izvesni oficir, ekspert za ovu oblast. Ta dva nalaza se razlikuju. I tu nastaje povreda prava na pravično suđenje. U takvoj situaciji sud BiH je morao, nema nikakve isprike, obaviti nadvještačenje u nekoj ozbiljnoj instituciji i utvrditi šta se dogodilo. Ne može sud reći ja ne prihvatam vaš nalaz, prihvatam moj, jer mi se čini logični. Ako je to sud znao koji je nalaz i kako se to dogodilo, nije trebao provoditi vještačenje. Ako ste slušali sinoć vijesti, vidjeli ste suđenje Planinska u Zagrebu, gdje je na 4-5 vještačenja, te financijski što ovo, sudija koja vodi pretres gospodinu Sanaderu, da, rekla obavit ćemo novo vještačenje jer sud nema znanja da procijeni i da to radi. Znači, sud BiH je apsolutno povredio prava na pravično suđenje kada nije odredio nadvještačenje i kada je jedan sudija koji je apsolutno laik za ovu složenu materiju došao u poziciju da kaže, meni se čini prihvatljivim ovo. Na osnovu čega? Imate li vi stručno znanje da kažete ja ću to odrediti na ovaj način? To je prva povreda vrlo važna i bitna. Pogotovo što je za potrebe vještačenja odbrana predložila da se obavi nadvještačenje u Wiesbadenu, u Njemačkoj, a tužioci je predlagao da se ovi vještačenje na nekoj od američkih institucija. Prema tome, sud je povrijedio pravo na pravično suđenje gospodinu Novaku Đukiću što nije izveo to nadvještačenje i raščistio pitanje kako se dogodilo i koji vještački nalaz može primiti. Dalje, kad je u pitanju sam nalaz mišljenja vještaka Birka Zječevića, nakon svih analiza, to je jedan ogroman tekst od 80 stranica, moram ukazati da i tu postoje ozbiljne rezerve na povredu pravičnog suđenja. U čemu? Pa gledajte, u nakincima, ako budemo govorili kasnije, je angažovano 10 ljudi, 10 različitih stručnjaka.
Da, to međunarodni, da, pa, međunarodnim autoritetom. Da.
Pa o tom potom ćemo, kad budemo odvarali na to, ali ovdje se, ne, ne se govorim ja samo ne o ličnosti, među govorim da si imao balističara, da si imao čovjeka koji računa, da si imao topove koji se bave. Znači, nije taj nalaz koji su dali ti, kako i zove general Đukić, nezavisni eksperti, stručnjaci, je imao osnovu u nalazima još 7-8 ljudi. Berko Zečević je hrabar čovjek i uzeo je teret da on obavi sve te vještačenje. I sličan je mene, ekspert opšte prakse je postao, pa je to radio i uradio. Druga greška kod Berka Zečevića, koja je nedopustiva, Berko Zečević, kad se uporedi stanje zatečeno, koje je također upitno posle tragedije, jer drugog izraza nema za Tuzlansku kapiju, je pomjerao predmet. Pa na jednom mjestu je automobil udaljen 40 cm, na drugom 1,40 m. To pomjeranje je išlo da se prilagodi navodni ugao leta projektila od 130 mm. To su, to, imate tu grešku.
Podešavanje.
To se tako lako može utvrditi. Posebno, također, tim ću završiti o tim povredi prava na pravično suđenje kroz vještačenje Berka Zečevića, moram upozoriti da danas u Banja Luci, ovdje možemo vi i ja sad, posle ovog kad završimo, otići pobići taj top iz koga je navodno ispaljen taj projektil. On se nalazi u kasarni u Založanima. Gospodin Zečević nikada nije otišao sa odgovarajućim stručnjakom da pregleda taj top. Ima tu jedna kvaka, kako mi to znamo u životu reći, vrlo ozbiljna, a to je domet topa. Berko je perisao sa dometom topa 27 km. To je maksimalan domet topa kad je čist, kad je uredan, kad nije uopšte korišten. Međutim, oruđa koja se koriste stvaraju barutne gasove, čega se dođe do neizvjestan način oštećenja površine i podbačaj bude i do 5 km. To su te tri. I konačno četvrto, vezano za vještačenje, nikada u sudnicu nisu unijeti geleri kojim su ljudi povrijeđeni. Jednostavno, iz ovog nalaza iz nakinaca proizilazi da jednostavno ti geleri nisu mogli nanijeti toliku štetu. Znači, šta je falilo? Pozivaju se na njih. Pa sud je morao za, u okviru pravičnog suđenja.
To je elementarno, unijeti, činim
se lajcima. To su elementarne da. Stvari. To je vezano za te povrede. Ima još povreda, ali uglavnom da. Na njih ćemo sve ukazati i nadamo se da će, da će, da će sud u Beogradu imati hrabrosti da se upusti u ovo i da odluči, jer moramo imati u vidu, kako sam razgovarao u Beogradu s nekim ljudima, ovo je predmet koji dobija regionalni karakter. Ovo je predmet koji može poremeti odnose Srbije i Bosne i Hercegovine.
On je čini se paradigma pravičnosti neke istine puta.
Pa gledajte, mi prvo moramo pre svega ljudi u Bosni i političko Sarajevo. S jedne strane reći, ovo je sudski postupak, ovo nema veze s politikom. Mi molimo i pozivamo i sugerišemo sudu u Beogradu da primijeni najviše standarde. Iako nađe da odluka nije, da je došlo do povreda pravičnog suđenja, da tu odluku ne prizna. A mi ćemo ovdje u kasnijoj fazi postupka pokrenuti neke druge stvari, kao što je general Đukić insistira na krivičnoj prijavi Berka Zečevića, iće se na ponavljanje postupka,
pravosnažno
okončano.
Koji su uslovi, da li je komplikovano ponoviti ovaj postupak, doći do obnove postupka, da li je to u pravnom smislu, težak put, vjerovatno jeste, ali postoje li šanse u tom smislu?
Pa gledajte, ja prije svega ću dati jednu opštu ocjenu značaja ovog predmeta, i društvenog, i političkog, i za odnose među etničkim zajednicama. I sud, i tužilaštvo, naravno i odbrana samo po sebi, bi trebali i morali biti zainteresirani da se stvore uslovi da se ovaj postupak obnovi. Ako mi sa ovim primjedbama, sa ovim nalazom vještaka u nakincima, čak gdje su tri odvojena strana vještačenja, dovodimo ozbiljnu sumnju da je, da se radilo o projektilu od 130 mm, već da se radilo nekim drugim napravama, a tu ovaj nalaz je od 12 knjiga. 12 knjiga je, to je 25-30 cm debelo. I ako mi ne obrujimo postupak i ne razjasnimo se da li je taj nalaz dobar iz nakinaca, ne mora se znači a priori kako mnogi ljudi naši dođu, imamo mi nalaz, pa to je isto nalaz koji Berka Zečevića. Taj nalaz treba neko verifikovati u sudskom postupku. Ja mislim da interes Bosne i Hercegovine, njene želje za uspostavu vladavine prava, pravne sigurnosti, vraćanje povjerenja međunarode, bilo bi u interesu da se dopusti obnova postupka i da se u jednom postupku gdje bi bili ispoštovani svi pravni standardi odluči da li je general Đukić kriv ili nije. Jednostavno, ne smijemo ostaviti sjenu na tim zločinom. Ne smijemo ostaviti sjenu da za zločin gdje je poginulo 70, gdje je poginula 71 osoba, gdje je 250 ljudi ranjeno, da je osuđen čovjek koji to nije uradio, a da smo pustili zločinca da šeta. A zločinca koji je to god uradio, bio Đukić, bili vi, bio ja, mi moramo privesti pravdi i istinu o Tuzlanskoj kapiji, kao i o Tuzlanskoj koloni. Na isti način saopštiti. Mi danas također nemamo istinu o Tuzlanskoj koloni. Ilija Jurišić je oslobođen. Nemate više. Mi moramo ta dva događaja, pogotovo rad Tuzle, koja je i u ono vrijeme imala neke puno izraženije elemente multietničnosti, razmijevanja među ljudima. Mi to dugujemo. Mi to, cijela Bosna i Hercegovina, pa i regija, duguje Tuzli odgovor na Tuzlansku kapiju i na Tuzlansku kolonu.
Gospodine Simiću, međutim, s druge strane, kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina i zločinaca koji su počinili zločine nad Srbima, evo najnoviji je slučaj Orić, Mahmoljin, da ne budem ja naravno kao novinar brži od sudije, ali evo čini se opšti utisak u javnosti da je očigledni zločini koji su napravljeni u okolini Bratunca, Srebrenice i na tom području, gdje je Orić u najmanju ruku bio konjanik, a po mnogim svjedočenjima do sada i očigledno i izvršilac mnogih zločina. Zašto to ide tako teško? Zašto tako sporo? Ko je u politici toliko moćan da kažem, usmjerava, kanališe te procese, opstruiše u nekim slučajima i tako dalje? Da utiče na njih u svakom pogledu.
Ovako, ja ću opet reći da vi reagujete kao i sarajevska novinarska čaršija. Vi kažete hodaju mnogi zločinci. Danas i u Bosni i Hercegovini, svijetu, postoji prezumpcija nevinosti. Ne možemo mi danas zvati nikoga, ni krivim, ni odgovornim, ni zločincom.
Dok se ne dokaže.
Dok to sud ne utvrdi. E sad, za Sarajevo, za Tuzlu, Novak Đukić je krvnik. Za Banja Luku, Srebrenicu, Naser Orić je krvnik. Ajmo mi malo stvoriti jedan ambijent da afirmišemo i da sudovi počnu raditi svoj posao. Zbog čega nam se to događa? Da se slučajevi koji za koje postoji osnovana sumnja da su se dogodili i da su određena lica, eto uzet ćemo i Nasar Orić, osumnjičeni, sumnjivi, sad ću vam na to pitanje vrlo direktno odgovoriti. Ima li tu politike ili nema? Ima. Ima politike u pravosuđu ovih država, jer jednostavno ljudi misle, pa čak i sudije, da nisu samostalne. Smatram da je pitanje ratnih zločina vrlo važno pitanje i da jednostavno na to pitanje moramo dati odgovore radi stvaranja jedne atmosfere da smo ostavili za sebe prošlost. Ja moram podsjetiti vaše slušaoce da mi moramo doći da se suočimo i Srbi, i Muslimani, i Bošnjaci sa svojim zločinima. Kad je Njemačka postala moderna, savremena država, znate kad? Onda kada su njemačka djeca upitala svoje roditelje kako ste to mogli uraditi. Mi to moramo doći u takvu poziciju, htjeli ili ne htjeli.
Ali
mi,
svi?
Svi, pa naravno, svi. Pa, ja govorim o njemačkoj naciji, ja govorim o svima. A mi ovdje uporno imamo naše, njihove i to. Tačno je da je broj Srba koji se sude neuporedivo i drastično veći. Koji su razlozi za to? Pa pre svega mislim da su Bošnjaci od samog početka ratnih dejstava 1992. godine već radili na tim nekim dokumentovanjima, prikupljanjima, uzimali su izjave i ja ću sad podsjetiti još jednom vaše gledalce da je Međunarodni krivični sud u Hagu osnovan 1993. godine. Mislim da je to bio 27. maj 1993. godine. Znači, već su oni tada, već tada međunarodna zajednica imala izvještaje i o Omarskoj, i o Keretermu i de facto, kad se sve sabere, Međunarodni krivični sud 93. je osnovan isključivo zbog jedne eskalacije etničkih progona i tada se pojavio termin etničko očišćenje, događaja u Prijedoru 92. i Vukovara. Prema tome, jedna organizacija je tu bila
puno priprema,
prikupljanje, bilo je tu lažni iskaza, ja sam sretao te iskaze. Pa,
da, vi ste bili branilac u
Dođu ljudi koji govore šta im je rečeno. Bila jedna svjedoknja iz Prijedora na kojoj je neko rekao 92. da je ona rekla kako je gledala srpske vojnike, kako bacaju djecu pa da čekaju bajonete. Kad je došla u sud u Hagu, rekla je, to je glupost, ja to nikad nisam rekla. E, međutim, ovdje nastaje jedan drugi problem, možda do nas. Nastaje problem odsustva jedne politike gonjenja. Ipak, imajući u vidu specifične odnose, tužaštvo BiH je moralo napraviti, ima neka strategija, ali nije to, da se nekakva zastupljenost obezbijedi, naravno da treba ekskulpirati nikoga, da se procesuiraju teži zločini prije nego lakši, da na neki način stvorimo tu jednu politiku koja je bila, nažalost takve te politike nije bilo. Učestvovao sam ovdje u jednoj emisiji, ili sam na alternativnoj, sa gospodinom Brankom Perićem, sudijom suda BiH, koji je vrlo lijepo rekao, vi nemate te politike. Ta politika ne postoji ni tužilaštvu Haškog tribunala. Vidjeli ste vi različite optužnice. Ali mislim da je vrijeme da se ta pitanja riješe i da se na ta pitanja i da na ta pitanja trebamo gledati isti. Ja mislim da i Bošnjacima treba biti stalo da se okonča postupak Mahmuljinu da bi pod znacima navoda oprali sebe. Ako je Mahmuljin odgovoran za ono što radili mužahedini, nije odgovoran Ibro i Ibrić neki. Mi moramo doći do toga da nađemo pojedince, da pojedinci budu osuđeni, da pojedinci plate ono što su radili i da pružimo kakvu takvu satisfakciju žrtvama. Ali, nažalost, to se događa i bojim se još nešto. Da su žrtve, govori na sve strane, postale vrlo, vrlo unosna politička moneta. Svi govore o tim zločinima, svi govore o stvarima, a jednostavno, kad dođete porodicama tih žrtava, njih nema nigdje i one su dobrim dijelom zanemarene. Da nam ne pobjegne ova pitanja, misao za generala Đukića, što smo završili. Znači, odbrana će tražiti ponavljanje postupka, zakon tu previđa striktne elemente, međutim, mislim da tu postoje elementi da se postupak obnovi, jer kaže, ako je bilo teško izvesti. Veštačenje generala Đukića košta desetine i desetine hiljada maraka, da ne kažem stotine. U tom momentu to nije bilo moguće. Sad se stvorili uslovi i pomoći institucija Republike Srpske da se plate ti troškovi. Trebalo napraviti naselje. Prema tome, mislim da pretpostavke za obnovu postupka postoje, a mislim da bi politička volja morala biti i od suda, i od Bošnjaka, i od Hrvata, i od Srba, da stavimo tačku. Ponovo ponavljam, u ponovljenom postupku ja ne prejudiciram šta će se dogoditi. O tom potom. Ali da se generalu Đukiću mora obezbijediti pravično suđenje, mora i treba.
Evo, kada je riječ o prvostepenoj presudi Radovanu Karadžiću, Bošnjaci međutim vide priliku da se revidira presuda u tužbi za genocid protiv Srbije. Šta vi mislite o tome? Je li to moguće? Je li to objektivno? Nepuna godina dana je još rok, ili tako?
Opet politika. I to jeftina politika. Dnevna politika. Politički poeni koji pojačavaju tenzije među dva naroda bez ikakve potrebe. Istina, Bakir Izetbegović je lukav političar, on je rekao, mi razmatramo tu mogućnost, ali čim se to pomene, to već izaziva buru. Pre svega...
I raspiri vatru.
Pre svega, i da je Karadžić osuđen, odnosno oglašen krivim prvostepenom presudom za ovih 6-7 opština koje su bile predmet njegove optužnice, ni tada ne bi postojali uslovi za ponavljanje postupka. Jer Karadžić nema veze sa Srbijom u tom kontekstu. Međutim, apsolutno je bilo zaočekivati i samo pravnici koji žele dizati gužu razmatraju to pitanje genocida od tih 7 opština. Kako je mogao Međunarodni krivični sud u Hagu zaključiti da se na tom prostoru dogodio genocid, govorimo i 7 opština, ako je Međunarodni sud pravde, koji se isključivo bavio temom, rekao, postojao je genocid u zaštićenoj zoni Srebrenice. I molim, tu je stavljena tačka, kako bi jedan ad hoc sud, koji se bavio individualnom odgovornosti, mogao ugroziti autoritet jednog Međunarodnog suda pravde? Nikako. Prema tome, meni je potpuno bilo jasno da ta presuda, da presuda neće moći biti osuđujuća za ti 7 opština, jer to je bilo jedna egzibicija, ja bih rekao, tužioca i dizanje nepotrebnih tenzija. Priprema za podnošenje takve tužbe traje ogromno, to su istrage, to su dokumenti, pa nema za to ni vremena. Ali ja bi, da ne bi govorio o vremenu, nema potrebe. Ja sad postavljam pitanje, ako smo mi prošli s tom tužbom, stavili tačku na to, zbog čega otvara to poglavlje i raspirivati nacionalne mržnje, turbulencije,
držati tenzije u svakom
slučaju. Tenzije u Bosni, koja je tako sama po sebi rovita.
Da. Poštovani slušalci, toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je naš gost Krstan Simić, banjalučki advokat, pravni ekspert, iskusni političar. Gospodine Simiću, kada govorimo o pravosuđu, Republika Srpska već dugo insistira i na tome da strane sudije ne trebaju u Ustavnom sudu BiH. Vi ste bili sudija tog suda. Šta vi mislite o tome na osnovu i vašeg iskustva, između ostalog?
Pogledajte, još 2005. 2007. ne znam tačno, je stečena mogućnost da se zahvalimo sudijama stranim za učešće i pomoć u formiranju Ustavnog suda i ne može se reći da tu nije bilo i dobrih sudija i da kroz to vrijeme nismo došli do nekakvih iskustava i saznanja. Međutim, Bosna i Hercegovina je suverena država. Ja ne znam, svaki dan slušam bošnjačke političare, država, 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 a kad postavite pitanje da u toj državi i našoj njihovoj, da tako kažem, sjede strane sudije. Tim stranim sudijama je trebao prestati mandat, uspostaviti naše sudije i razvijati naš pravni sistem. Gledajte, ja ne vidim tu problema. Ustav je jasno rekao. Ovdje je samo pitanje političke volje, a onaj ko želi strance u Ustavnom sudu, jednostavno želi tutore nad Bosnom i Hercegovinom. To Bosni i Hercegovini ne treba. I nije mi jasno da upravo oni kojim su puna usta države BiH, upravo na izvesni način krune suverenitet.
U dosadašnjoj praksi očigledno bez etiketiranja ikakvog, ali očigledno da su oni potrebni Bošnjacima prije svega.
Pa ne znam ja, da vam kažem, ja sam bio u sudu i gledajte, neke odluke su donijete, neke odluke koje smo mi problematizirali, a kasnije se pokazale kao odluke koje su bile korisne čak i konceptu Republike Srpske. Međutim, ja moram priznati da pitanje stare devizne štednje, koje je baš poslanik Nikola Špirić bio nametno pa usvojio ga gore kao eventualni prenos nadležnosti, smo imali poziciju da sudije to podržale i da je taj zakon i da je došlo do održavanja zakona da Republika Srpska reguliše. Dalje moram reći da su sudije, strane u slučaju Alijagić jedno enormne pravne farse čak izdvojila svoje mišljenja. Ja čak moram reći da su u slučaju Kotorskog, koji je bio veliki politički problem, sudije strane to podržale. Tako da jedna ta crna, bijela, crna hla, to su ljudi koji imaju svoj stav, koji imaju svoje mišljenje, ali da sam ja primjećivao, na primjer, Kotorsko. Tačno sam vidio da je OHR slao pisma, da je se tražilo da Kotorsko bude u nekom pravcu zaštite Bošnjaka, da im se ta vrati zemlja. Međutim, sve tri sudije su bile protiv takve odluke. Tako da je to, da to vaganje, da li su valjale ovdje nisu. Kad god imate kakav spor, uvijek jedna strana je nezvolja. Međutim, sudije moraju otići zato što je Bosna i Hercegovina država i da dođu sudije iz Bosne i Hercegovine i da zaokružimo tu priču koja zove suverenitet.
Evo, za koji dan, krajem ove sedmice, ističe u proceduralnom smislu i taj rok što se tiče zakona o Ustavnom sudu koji su zajednički uputili SNSD i SDS povodom odluke Ustavnog suda u vezi sa obilježavanjem 9. januara kao dana Republike. Ukoliko ne dođe do, a sve je očiglednije da do toga neće doći, onda bi slijedio referendum o odluci Ustavnog suda ovdje u Republici Srpskoj. Šta vi mislite o tom referendumu i o tom pitanju uopšte?
Prije svega, to se već u medijima iznosio, mislim da je odluka Ustavnog suda, reći ću, apsurdna. Jer jednostavno ono što imamo promijenili oko sudija stranaca, mi dolazimo u poziciju da Bosna i Hercegovina funkcioniše često na apsurdnim principima. Ustavni sud BiH je zaključio da ta odluka ne odražava volju, interese, obilježja svih ovih lica koji žive ovdje, opet vježujući za svoju odluku o konstitutivnosti. Ali s druge strane, vi imate poziciju da je u federaciji donijet zakon, ne znamo, praznicima, pa 1. mart, dan državnosti se, kad je bio onaj referendum.
Jeste, čuveni.
Čuveni referendum. I tada nisu učestvovali Srbi u donošenju tog zakona. Međutim, predsjednik Ustavnog suda, sudija Ustavnog suda, dođu na taj praznik. Prema tome, ovdje nastaju pomalo rješenja koja sama sebe isključuju. A kad je u pitanju ova odluka, mislim da ste pogrešno se izrazili, nije to referendum o odluci Ustavnog suda. Referendum o odluci Ustavnog suda se ne može ni obaviti, to zna ja i predlagač, gospodin Dodik i ostali.
Da, pojednostavljamo
se. Nemojte, pojednostavljamo. Ovdje je referendumsko bi pitanje bilo da li građani Republike Srpske žele da im 9. januar bude dan Republike. E sad, ako se dođe do toga da se kaže da je 9. januar dan Republike, onda se stvara jedna osnova za politička pitanja. Međutim, neki dan sam pročitao u Nedeljnoj politici gdje je gospodin Čeman, sadašnji aktualni predsjednik Ustavnog suda, prijeti da će podnijeti krivične prijave. Mislim da je to također apsurdno. Zašto? Jer je to politička odluka. Oni ne moraju, evo, daću vam primjer, kad smo raspravljali o simbolima, ukinuti simboli Federacije BiH, kad je ukinuta himna Republike Srpske, Federacija BiH nikada nije donijela zakon o tim svojim simbolima. To je njihov politički stav da im ne treba. Jer oni smatraju da entiteti kao federalne jedinice ne trebaju imati svoje simbole i treba imati država. Nije podnijeta krivična prijava. Ali međutim...
A da li i to vrsta pravnog nasilja? Evo, baš sam vas htio to pitati. Na primjeru, će te Čemanove da kaže prijetnje ili
pa nije namjere. To pravno nasilje. U Ustavu piše da se podnosi u zakonu da je krivično djelo, samo je pitanje procjene, samo je pitanje procjene da li su ispunjeni ti uslovi. Nisu. Nikada, evo sad da budem jasan građanima koji slušaju, nikada Bosna i Hercegovina ne mora izvršiti presudu Sejdić-Finci. Ne mora, neće, to je njen politički stav.
I ne može,
ne može zato niko odgovor. Može imati posljedice da je neće političke. Primiti političke, da, da. Da je neće primiti Evropa, da je neće primiti Evropa, jer vi kršite ljudska prava. Ali to je naše...
Ali ne može tužilaštvo zbog toga...
Nema, ono je bio, da ne kažem, pravni cirkus se pozivali poslanike da kažu što nisu izašlo. To je apropo toga i ovdje. Međutim, gledajte, ja kad bi sad bio neko ko bi bio savjetnik, ali ja sam suviše star da bio savjetnik, ja bi savjetovao da nakon ovog referenduma, ako građani kažu da su za, da je to dan, proveo proceduru, donio novi zakon o praznicima, u Skupštini danas učestvuju predstavnici svih konstitutivnih naroda, imamo Dom naroda i završio tu priču, pokušaju uvesti neke legalne tokove, a ne u sukobe koji ne koriste nikom. Koji ne koriste
dakle,
nikom.
I Vuci, Siti
Vuci,
i
Siti, ali eto. Ali i zadovoljio je Isu.
To je bilo elegantno rješenje.
To je elegantno, pa to bilo elegantno i ne samo elegantno, to bilo rješenje utemeljeno na principan zakona. Mi moramo se primjenjivati zakone. Zakon mora biti primijenjen u svemu. A Bosna i Hercegovina jeste po svom ustavu država koja je zasnovana na demokratiji vladavini zakona. Kao i svaka druga moderna država.
I na kraju evo, ovog razgovora curi na vrijeme, gospodine Simiću, često se postavlja, vi znate, i pitanje prenosa nadležnosti, pogotovo u ovom dijelu, proteklom dijelu mandata nakon prošlih opštih izbora na nivou Bosne i Hercegovine. Vi ste dugo bili naročito u Domu naroda, delegat, u svakom slučaju bili, imate dugogodišnje iskustvo i u radu zajedničkih institucija. Kako se vama čini, koliko je tu sada opasnosti da se to zaista dogodi i koliko je uopšte kroz dosta i jednu ovako kompleksnu zakonodavnu materiju na nivou Bosne i Hercegovine, koliko ima i zamki da se to dogodi, kao imali smo slučaj policije, nekih komisija i da ne navodim druge primjere?
Pa ja tu sad ću reći kao intelektualac, a i kao pravnik, imam malo drugačije stavove. Pitanje prenosa nadležnosti za vrijeme sad ove, kada se ove koalicija...
Da, takozvani Savez za promjene.
Ne znam da li tu bilo prenosa nadležnosti i ako jeste u čemu, jer bi to podrazumijevalo jednu vrlo, vrlo ozbiljnu analizu, da vi poredite šta je bilo gdje ustupno.
Da, evo, najnovije protokol sa Crnom Gorom o policijskim.
Ni tu ne mogu odgovoriti. Jer mi moramo jednom, sad ću vam ključno pitanje odgovoriti o čemu ja mislim. Gledajte, postoje nadležnost države. One su uspostavljene. Ranije, bilo ustavom, bilo zakonom, bilo prenosom nadležnosti, bilo prisilom i terorom, kako to često gospodin Dodik kaže, visokih predstavnika. Ali oni postoje. Jednostavno, ja na ovaj problem gledam kao najosjetljiviji problem Bosne i Hercegovine. Ne, taj protokol vezano za to. Građani Bosne i Hercegovine, odnosno njena dva entiteta, moraju pokrenuti pitanje kakvu državu žele. Tu mora biti jedna ozbiljna diskusija. Mora biti riješena političkih strasti, vraćanja na prošlost i da se postigne nekakav konsenzus na razumnoj osnovi kakvu mi državu treba da imamo i želimo da imamo i da li ona predstavlja naš kompromis. Nakon toga, to je ključno pitanje odnosa centralni i federalni vlasti. Jer ima nikakve dileme da je Bosna i Hercegovina federacija. Sadržana od dve federalne jedinice, jer oba entiteta imaju sve prerogative federalnih jedinica kakve su imale i naše republike, pa čak u nekim stvarima i više. Sem što nije naglašeno pravo na samoopredjeljenje, ali mnogi tumači da se ono podrazumijeva u federalnim jedinicama. Međutim, dok to ne riješimo, mi nismo mogućnost riješiti prinos nadležnosti. Dalje, prinos nadležnosti ne bi smio biti politička moneta. Ona treba prenosu nadležnosti treba posmatrati kroz jedan pristup šta je u interesu građana, jer vlast je u interesu građana, a nije u interesu, ne znam, nekakvih tema koje sama sebi zada. Mi moramo postaviti pitanje, a kakvu državu hoćemo? Hoćemo li vjersku ili sekularnu? Ako ćemo sekularnu, molim vas, gospodo, imate pravo na vjeru, imate pravo na ispoljavanje svoje vjere, ali to radite u slobodno vrijeme, to radite mimo države, to radite mimo državnih institucija. To se odnosi na sve tri vjere. Znači, ovdje ima, vrlo je to složno pitanje, prenosa nadležnosti, pitanje kako u državu idemo, jer ja se bojim da mi na ovakav način stalno, s jedne strane imate političare iz BiH, puno se usta države, oni poduzmijevaju državu na jedan drugi način.
Centralističku,
dobrim dijelom. Republika Srpska smatra da je to trodijelna neka država. Onda, ako bi prihvatili neku tu tezu u dogovoru kako državu hoćemo, ajmo ukinuti organe, pa ajmo se imati koordinacijalno tijelo na nivou države, pa smanjiti troškove države. Ima tu način, ali jednostavno smatram da je to suviše ozbiljna tema i da bi ovom temom, evo, to ja pozivam međunarodnu zajednicu, odnosno ne kao vlast, već kao logističare, da pokrene jedan proces, jedne debate, kakvu državu žele u BiH, ne oni, već mi, kakva država treba da bude, gdje se mogu naći zajednički interesi i ta pitanja sve razmotriti, ali bez ove strasti.
Ali u svakom slučaju ste za vladavinu prava, jer bez toga nema modernog društva, moderne države, kako god ona bila organizovana. I
znate šta je vladavina zakona? To ona se tako banalno može definisati. Da ono na što imate pravo ne može vam uzeti niko. A na ono što nemate ne može vam dati niko. Međutim, kod nas mogu vam i uzeti i mogu vam i dati. To je najbanalnija definicija. Naravno, temelj svakog društva, njegove opstojnosti je vladavina zakona, a zakoni opet u sebi imaju i političke konotacije, koliko god ko govorili, pokojni, davno upokojeni Marks je govorio, zakon je politička volja većine izdignuta na princip zakona. Prema tome, ali ti zakoni moraju biti donoseni mudro, ti zakoni moraju obzirati interese, ti zakoni moraju imati pozadinu, da se ljudi osjećaju sigurni, da se ljudi osjećaju bezbjedni. Mislim da u tom pravcu stvari idu nabolje, ali jednostavno problem predstavlja privilegije koje su pomalo nastajale, koje su pomalo se gradile za sviju, one stvaraju jednu sliku i moći i tako dalje. To se mora početi mijenjati da su političari u službi naroda, a ne da je narod neko ko daje. Pa znate kako je Lukić, naš najveći profesor prava, doktorirao na Sorboni u srpskoj odori, u Opancima, onim dole, definisao državu. Kad sam polagao kod njega magistarski uspjeni ispit, on me pitao što je država. Ja onako počnem filozofirati, kažem, kolega, znate koliko budala ima u svijetu koji pokušaju definisati državu? Jedna, kaže, od njih sam i ja. Država ima samo dva zadatka. Jedan zadatak, da otme od naroda pare kroz poreze i da poslije te pare koje je otela od naroda potroši korisno u interesu naroda. I sve je rečeno.
Čini mi se da ovo je najbolji način i misao kojim bismo zaključili ovaj razgovor, na kojem se gospodine Simiću zahvaljujem.
Hvala i vama.